Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Nurwan. Olar diýer görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalary barada täze maglumatlar aýan etdi we ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň barha ýaramallaşýanlygyny, zorlukly ýitirim edilmeleriň täze tolkunynyň başlanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň olul hem habar berişi al Türkmenistanyň olulky prezident Sapar Murat Niyazow janyna kafedrasy finansy diýilýän iş boýunça we ondan öň hem soň onlar çadam uzak möhletli türme tutuklugyny hökm edildi. Şol wagtda Türkmen kanunçuluk şeýlede Türkmenistanyň gol çeken halkara şertnamalary eden jinayetine garamadan hiç bir tutsaw beýle uzak wagtlap maskalasyndan daşarky dünýäden üzüňörükde saklamaga ygtyýar bermeýär. Hukuk koruyucular koalisyası 12 sentyabrda Evropada hukuksuzluk hizmetdaşlyk guramasynyň Warszawada adam kärsilik ölçüleri wagtdaky borçnamalaryň yerine getirilişine bagyşlap geçirýän ýyllyk maslahatynyň çägini brifing gurunady diýip Günnogar habar saýdy habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Türkmenistanyň doğrulukly ýitirim edilenler barada täze maglumatlar. Şol sanly pidalaryň täzelenen sany barada habar berildi. Aýdylmagyna görä mundan öňki maglumatlarda dokumentleşdirilen pidalaryň sany 88 adam bolan bolsa, indi bu san 112-ga ýetipdir. Şeýlede täze tapylan maglumatlara görä daşarky dünýäden dol üzüňlükde saklanylan tutsaklaryň şu geçen döwürde adyndan 23 sanynyň türmede ýogulyny gaýdylýar. Şeýlelikde olary diýer görkezin kampaniýasynyň alyp barýan hasyrdyly işiniň çägini şu wagtda çenli giň jemgyýetçiligi mälim bolmadyk adamlaryň atlary aniklandy diýip habarda aýdylýar. Ýagdaý agyrlaşýar, adamlar ölýärler we barha kän adam ýitirim bolýar. Köp adam gadaply tutsaklyk şertlerine tap getirip bilmeýär diýip Russiýanyň demokratik özüş we adam hukuklary merkeziniň prezidenti Yuri Zhivladze brifingde eden çykyşyny aýtdy. Hukuk goraýjylaryň bellemeklerine görä jeda aýlarynyňki zorlukly ýitirim edilmeler Türkmenistanyň adam hukuklarynyň iň ýeti meselesi bolup durýar. Jedanyň bu görnüşi 2001-nji ýyldan Haçan odal hökümet agdarlary we güýç guruluşlarynyň işgärleri, häkimetleriň pikirçi Türkmenistanyň awtoritar rejimi howp salýan adamlar azatlykdan mahrum edilip başlananyny giňden ulanylmagy başlanýar diýip habarda edilýär. Häkimetler şuň kuneçenli türmelerde siýasy sebäpden ýyl kesilen adamlaryň bardygyny inkar edýänler bolsa, hut şu tutsaklaryň daşarky dünýäden dol üzüňlükde saklanmak, olar barada garnaşlaryna hem halkara guramalarynyň wekillerine hem maglumat berilmeliligi bu adamlara bildirilen günäleriň siýasy ähengliligine suwutnama bolup durýar diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Şeýlede hukuk goraýjylar 2016-njy ýylda adamlar suw soragsyz tutsak etmegiň täze tolkunynyň başlananlygyny, şol sanly diýin aýyplamalar esasynda tutulýan adamlaryň hem köpelenligini bellerler. Döwlet tarapyndan hasap alynmadyk dini guramalaryň ýanylmagy, türk ruhansy Fethullah Gülen bilen ýyl teşkillikde guman edilýänleriň şeýlede radikal islamyň Wahhabizm hereketiniň tarapdarlarynyň tutsak edilmegi baýdylýany delil edip görkezilýär. Olar diýer görkezin kampaniýasynyň wekillerinden başga Warszawadaky brifinge Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow, tutsaklaryň ýakyn garnaşlary Umit Uljabaýew, Darya Attaýewa, olarky tutsak Gelli Käriýew, şeýlede dürli ýyllarda häkimetleriň siýasaty bilen alalaşman we öz janyny howpawananlygy sebäpli Türkmenistanyň çykan beýleki adamlar gatnaşdy.